Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը հանդիպելու են այսօր Երևանում, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը, չհստակեցնելով սակայն հայ-ամերիկյան բանակցությունների ժամկետները։ Աննազանդության դրսևորումներ հայաստանյան կալանավայրերում, արդարադատության նախարարը պնդում է, որ իրավիճակն այժմ իշխանությունների վերահսկողության տակ է։ Իմ քայլը խմբակցության այսօր կայացած նիստը շարունակվել է շուրջ 2 ժամ, դրան մասնակցել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, քննարկման միակ թեման ամուրսարի շուրջ ստեղծված կացություններ պնդում է ազգային ժողովի փոխոսնակը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թեհրանը պաշտոնապես տեղեկացրել է Եվրամիությանը, որ եթե կանգնում միջուկային փորձարկումներն ու հետազոտությունները սահմանափակելու պարտավորությունից, որ ստանձնել էր 2015-ին գերտերությունների հետ կնքված համաձայնագրով։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, արտգործնախարար Մուհամմադ Զարիֆն այս մասին նամակ է ուղարկել Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին ընդգծելով։ Թեհրանը գնում է այդ քայլին գործարքից դուրս գալու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմանն ի պատասխան։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների երկու բարձրաստիճան կոնգրես ականներ կոչ են արել նախագահ Թրամփին հասցեական պատժամիջոցներ սահմանել ռուսաստանցի այն պաշտոնյաների հանդեպ, որոնք պատասխանատու են մոսկովյան հանրահավաքները ցրելու համար։ Վերջին շաբաթների ցույցերը հերթական ապացույցն են, որ ռուսաստանի ժողովուրդը հոգնել է նախագահ Պուտինի բռնապետական կառավարումից։ Սպիտակ տուն ուղարկված նամակում պնդել են ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էլիոտ Էնգելն ու կոնգրեսում Թեքսասի ներկայացուցիչ Մայքլ Մակլը։ Ռուսաստանում ընդդիմության դեմ ճնշումները սկսվել են հուլիսի կեսերից, երբ տասնյակ հազարավոր մարդիկ Մոսկվայում փողոց դուրս եկան, պահանջելով թույլ տալ անկախ թեկնածուների գրանցումը առաջիկա կիրակի կանալիք տեղական ընտրություններում։ Բաքվում մեկնարկել է թյուրքալեզու երկրների հատուկ ծառայությունների խորհրդաժողովը, եղբայրական երկրների հետ մեր հարաբերությունների ամրապնդումը առանցքային նշանակություն ունի Ադրբեջանի համար, հանդիպման մասնակիցների նեղաց ուղերձում պնդել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ընդգծելով բազմակողմ համագործակցությունն ուղղված է տարածաշրջանի անվտանգության ապահովմանը, ահաբեկչության և անջատողականության դեմ պայքարին և ապօրինի ներգաղթի կրճատմանը։ Խորհրդաժողովը հիմնադրվել է ավելի քան 20 տարի առաջ Ստամբուլում, դրան անդամակցում են Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայությունները։ 96 տարեկանում երկարատև հիվանդությունից հետո մահացել է Զիմբաբվեի նախկին նախագահ, ապագաղութացման պայքարի առաջամարտիկ Ռոբերտ Մուգաբեն։ Նա վարչապետի պաշտոնը ստանձնել էր 1980-ին, երբ երկիր անկախություն էր ստացել Մեծ Բրիտանիայից։ 7 տարի անց ինքն իրեն նշանակել նախագահ և այդ պաշտոնում մնացել ավելի քան 30 տարի, ստանալով բռնապետի համբավ։ 2 տարի առաջ Մուգաբեի դեմ զանգված էին ցույցեր էին սկսվել կոռուպցիայի ընտրությունները կեղծելու և մարդու իրավունքները ոտնահարելու համար, ստիպելով նրան հրաժարական տալ։
Նախագահություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումն, այսօր հայտնի դարձավ, որ հայաստանյան մի շարք կալանավայրերում 3-3-ան իրադրությունը սրվել է, արդարադատության նախարարը տեղի ունեցածը բնութագրել էր որպես աննազանդության դրսևորումներ, որոնք ըստ պաշտոնյայի արագորեն կանխվել էին, նախարարությունն առայժմ որևէ տեղեկություն չի հայտնում տեղի ունեցածի պատճառների մասին, սակայն կարելի է ենթադրել, որ դա որոշակի առնչություն ունի մեկ շաբաթ առաջ քրեական օրենսգրքի կառավարության կողմից հաստատված լրացումների հետ, դրանց համաձայն այսպես կոչված օրենքով գողերն ու քրեական հեղինակություններն այս հետ կարող են պատասխանատվության ենթարկել միայն այդ միջավայրում ունեցած այդ կարգավիճակի համար։ Թեման մանրամասնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Երեկուշ երեկոյան ու Բարաշենում եւ այլ քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալները անկարգություններ են արել։ Անհնազանդության դրսևորումների մասին ուշգիշեր Facebook-յան էջում գրել է արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Բունտի պատճառների մասին նախարարը լռում է, իսկ լրատվամիջոցները հղումանելով անաննախփյուրներին գրում են։ Պատճառը քրեական ենթամշակույթի օրենքով գողերի եւ զոննայողների դեմ կառավարության նոր նախագիծն է։ Ըստ լրատվամիջոցների, դատապարտյալները բունտ են արել ի պաշտպանություն զոննայողների։ Քրեական ենթամշակույթի դեմ իշխանության սկսած պայքարը Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո պետք է սկսվեր, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, որը բանտերում լիտորդական առաքելություն է իրականացնում։
Մեկը չի կարող հպարտանալ այլևս, և հույս էլ չունենա, որ քրեական հակամշակույթի որպես ներկայացուցիչ, այսպես զոննայողներ կամ գողական աշխարհ եւ այլն որևէ արտոնյալ պայմաններում պետք է գտնվեն ու չի լինելու։ Նրանց դերակատարումը ապշագների, ֆինանսական տարբեր ուրեմն միջոցների հավաքագրման ամբողջովին հակաիրավական, հակաօրինական է։ Ավելին, նրանց հետ համագործակցությունները նույնպես հակաիրավական եւ հակաօրինական գործողություն են կատարում։ Եվ սա պետք է մաքրվի։
Անցած շաբաթ կառավարության իստում հաստատվեց քրեական եւ քրեական դատավարության օրենսգրքերում փոփոխությունների նախագծերի փաթեթը, որով նախատեսվում է քրեական պատասխանատվություն սահմանել քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ տալու, ստանալու, այն պահպանելու, քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելու, ղեկավարելու, խմբավորմանը մասնակցելու կամ ներգրավելու, քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման մասնակցին կամ քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձին դիմելու համար։ Ըստ նախագծի, քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձը համարվելու ոչ միայն օրենքով գողը, այլ նաև քրեական հեղինակությունը։ Օրենքով գողի քրեական հեղինակության կարգավիճակ ունենալու համար նախատեսվում է 7-10 տարի պատիժ։
Եվ հուշ ունենք, որ քրեակատողական հիմնարկներում նույնիսկ մկրտնում պետք է լինի այդպիսի ընտրողական կամ խտրական վերաբերմունք, համ մեկ արտոնյալ վիճակում, մեկը ոչ արտոնյալ վիճակում։
Արտարդատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը վստահեցնում է քրեակատարողական ծառայության կողմից ձեռնարկված օպերատիվ գործողությունների արդյունքում դադարեցվել են անհնազանդությունները։ Նախարարությունը վերահսկում է իրավիճակը։ Հնարավոր զարգացումների դեպքում իմ լիազորությունների շրջանակներում կձեռնարկվեն իրավիճակից բխող գործողություններ, գրել են նախարարը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանի այսօր Երևանում կայացած ասուլիսի մասին Նացականյանն այսօր մի շարք թեմաների անդրադարձել Փաշինյանի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հնարավոր հանդիպումից մինչև հայ-ռուսական հարաբերությունների և Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հեռանկարը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամերիկյան այցից առաջ արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր հայտարարեց, որ վարչապետի ու Միացյալ Նահանգների նախագահի միջև հանդիպում կլինի, այդ հարցը օրակարգում է, սակայն հանդիպման ժամկետի մասին դժվարացավ հստակ տեղեկություն հաղորդել։ Սպասվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Միացյալ Նահանգները մեկնելու սեպտեմբերի վերջին տասնօրյակին մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին, որի բացմանը հանդես կգա ելույթով, նախատեսված են մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, ինչպես նաև հանդիպումներ ԱՄՆ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Ինչ վերաբերվում է վարչապետի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի բնակարանը և Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպմանը, կլինի, երբ կլինի, շատ լավ է, աշխատում ենք, ես սա մեր համար օրակարգային հարց է, բայց ուղղակի ֆիքսվել միայն, որ եթե չկա ուրեմն այդպես է, ես այդ մոտեցումը չեմ կիսում, որտեղ նորից եմ կրկնում, որևէ պակաս շփումների բարձր մակարդակով մենք չունենք, եւ բնականաբար հողում եմ անում ուղղակի ժամանակացույցին եւ մակարդակին մեր հանդիպումների, որտեղ են ունեցել այս տարվա ընթացքում, քանի անգամ, ում հետ, ինչպես։
Հայաստանի արտգործնախարարի բնորոշմամբ այս տարվա ընթացքում Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները ունեն չափազանց բավարար երկխոսություն բարձր մակարդակով։
Ուղղակի եթե ուշադրություն դարձնենք եւ վարչապետի եւ արտգործնախարարի հանդիպումների ծավալը եւ մակարդակը, հաշվի առնելով նաեւ Միացյալ Նահանգների պետական կառուցվածքը, մենք որևէ դեֆիցիտ Միացյալ Նահանգների հետ շփումների բարձր մակարդակով այսօր չունենք, և սպիտակ տան մակարդակով, և պետքարտուղարության մակարդակով, այդ հարթակներում բարձր մակարդակով մենք ունենք շատ ակտիվ երկխոսություն։
Մի քանի ժամ առաջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում ավարտվեց իմ քայլը խմբակցության հերթական նիստը, որին մասնակցում էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախապես ակնկալվում էր, որ այսօր կայանալիք այս նիստի օրակարգային թեմաներից մեկը լինելու է Ռոբերտ Քոչարյանի գործով սահմանադրական դատարանի կայացած վճիրը։ Այսօր, սակայն, պարզվեց, որ այս նիստի ընթացքում մենակ միայն մեկ հարց է քննարկվել՝ Համուլսարը։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում մոտ 3 ժամ տևողությամբ անցկացվեց Իմքայլը խմբակցության փակ նիստ, որին ներկա էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիստի ավարտին վերջին շրջանում լրագրողների հետ շփումը սահմանափակած Փաշինյանն այս անգամ էլ հարցերի պատասխանել չցանկացավ։ Լրագրողների հարցերին պատասխանեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու վստահեցրեց, որ 3 ժամ շարունակ քննարկել են միայն ամուսնալի հարցը, առանց վերջնական եզրակացության գալու։ Իսկ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով սահմանադրական դատարանի որոշմանը ըստ Սիմոնյանի անդրադարձ չի եղել։ Չնայած նիստի սկզբում խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը չէր բացառել, որ հնարավոր է քննարկվի նաև այդ հարցը։
Սրություն չկա, շատ ավելի, այսպես ասած, համերաշխ, եթե այդ բառը տեղին է անցել, լսել են կարծիքները եւ քննարկել
են։ Իրականում
եզրահանգում չկա, որ եզրահանգում լինի, հանրությունը այդ եզրահանգման մասին կիմանա եւ այդ բացության մասը մշտապես ապահովում
է։ Վարչապետը հիմնականում լսել է падգամավորների կարծիքները, թե ինքն է խոսել, ներկայացրել ինչ որ դիրքորոշումներ։
Վարչապետը ներկայաց խոսեց, որից հետո տեղի ունեցան հարցերի գրանցում, падգամավորները հարցեր ուղեցին, վարչապետը պատասխանեց, ինչպես նաեւ փոխվարչապետի Գրան Ավինյանը նույնպես ներկայեք դուք տեսակ, նույնպես պատասխանեց հարցերին եւ
ո՞րն էր հիմնական ուղերձը վարչապետի խոսքը։
Գիտեք ինչ հիմնական ինչը։
Ուղերձը
ինչներ ասում։ Դիրքորոշում, ախր տեսեք, դիրքորոշումը վարչապետի հայտնի է։ Դիրքորոշումը վարչապետի հայտնի է։ Ինչ վերաբերում է խոսքը, խոսքը նրա մասին էր, թե այսօրվա դրությամբ ինչ իրավիճակ է դրում, այսինքն ունենք էս, ունենք էս եզակացություն, ունենք էս կարծիքը ունենք։
Նախորդին Երևան Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կայացավ Հայաստանում տարվա թերևս գլխավոր ֆուտբոլային իրադարձություններից մեկը, մեր երկրի ազգային հավաքականը հյուրընկալել էր աշխարհի քառակի չեմպիոն Իտալիայի թիմի, ինչնայած Հայաստանի հավաքականը պարտվեց 1-3 հաշվով, հանդիպման մեծ մասն էլ անցկացրեց 10 հոգով, այնուհանդերձ թե Հայաստանի հավաքականի մարզչական շտաբը և թե երկրպագուների ճնշող մեծամասնությունը, եթե ոչ հաշվից, ապա գոնե թիմի խաղից գոհ է, պատմում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի J խմբի Հայաստան-Իտալիա հանդիպումն ավարտվեց հյուրերի 1-3 հաշվով հաղթանակով։ Հայաստանի ընտրանու տղաները խաղը ակտիվ սկսեցին եւ կարողացան գոլ խփել։ Աչքի ընկավ ռուսական Սոչիի հարձակվող Ալեքսանդր Կարապետյանը։ Խաղակեսի միջնամասում իտալացիներին հաջողվեց հավասարեցնել հաշիվը։ Հայաստանի հավաքականի միակ գոլի հեղինակը առաջին խաղակեսի ավերացած ժամանակում երկրորդ դեղին քարտ ստացավ ու հեռացվեց խաղադաշտից։ Հաջորդ 45 րոպեները Հայաստանի ընտրանին անցկացրեց 10 հոգով։ Չնայած դրան կարողացավ մի քանի վտանգավոր հակագրողներ անցկացնել, սակայն Սկուադրա Ադզուրան խաղավարտին կոտրեց մրցակցի պաշտպանությունը եւ 3 րոպեների ընթացքում 2 գոլ խփեց։ Չնայած պարտությանը Հայաստանի ընտրանու տղաները լավ աշխատանք կատարեցին դաշտում, դա արձանագրեց գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյան։
Հանդերձանում եմ ասել, շնորհակալ եմ աշխատանքի համար։ Երկրորդ խաղակեսի իմ կարծիքով նույնպես առաջի 20 րոպե եւ երկրորդ խաղակեսի 25 րոպե լինի։ Փորձեցինք ֆուտբոլ խաղալ, ստացվեց, բայց պարտվեցինք 3 հատ։
Հայաստանի ընտրանու կազմում եզրային ճեղքումներով աչքի ընկավ Կամո Հովանիսյանը, որը մի քանի դրվագներում արագությամբ կարողացավ շրջանցել անվանի մրցակցի մի քանի ֆուտբոլիստների։ Գյուլբուդաղյանցն անդրադարձավ նրա կատարած աշխատանքին։
Գիտեք, Կամոն էլ մարտի կա, միջև էս պայքարումը։ Կամոն ներուժում էր, վերջում էլ ցույց տվեց, որ կարող է խաղալ, ճիշտ է, թեթև վնասված ստացավ, բայց այդ ուղակի անցավ։
Գլխավոր մարզիչն ընդգծեց, տղաների մոտ ցանկություն է նկատվում։
Տեսնում եմ, փորձում ենք ֆուտբոլ խաղալ, փորձում ենք ագրեսիվ ֆուտբոլ խաղալ, դեռ ստացվում է այսքան։
Գյուլբուդաղյանցի իտալացի գործընկեր Ռոբերտո Մանչինին էլ ասաց, խաղը դժվար ստացվեց։ Ես 3 էլ ասել էի, որ Հայաստանի հավաքականը ֆիզիկապես կարող է մեզ գերազանցել, գուցե նրանց կարմիր քարտն ազդեց խաղի վրա։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է 2018 թվականին երիտասարդները վճռականորեն ասացին հերիք է, էլ այսպես չենք ուզում ապրել, բայց ասելը մի բան է, իրագործելը մեկ այլ բան։ Համակարգի այսպես ասած կարգավորումները մշակվել և հղկվել են տասնամյակների ընթացքում, և նրանք, ովքեր չակերտավոր աշխատացնում են այդ համակարգը, պարզապես չեն պատկերացնում, թե ինչպես է հնարավոր ապրել կոռուպցիայից զերծ հարաբերությունների պայմաններում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին պետական
դերերը խոսում էին այս 28 տարիների ընթացքում, հիմա ստեղծվում են նոր մարմիններ, մշակվում են նոր կառուցակարգեր, ռազմավարություն։ Աստված տա այդ ամենը իր արդյունքը տավ։ Վարչապետի ու նրա մերձավոր շրջապատի մտադրությունների անկեղծությունը այդ առումով չեմ կասկածում, բայց եկեք անկեղծորեն պատասխանենք մի հարցի. արդյոք այս պահին մեզանում չկան նախարարներ, պատգամավորներ, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ, որոնք զբաղվում են բիզնեսով, գրում է Առավոտը։ Հայկական ժամանակը գրում է, քաղաքական թեժ աշնան վերաբերյալ կանխատեսումներ անողները ըստ էության այդպես էլ չեն կարողանում հասկանալ հանրային տրամադրությունների խորքային իմաստը։ Ուսա առաջին հերթին վերաբերում է նախկիններին, իսկ ավելի կոնկրետ հանրապետականներին ու նրանց ծպտված կամ բացահայտ կողմնակիցներին։ Եթե հասկանային, շատ չէին զարգացնի թեժ աշնան թեման ու հույսեր չէին փայփայի, թե իրենց կհաջողվի օգտագործել տարբեր հարցերի վերաբերյալ հասարակության տարբեր շերտեր առկա դժգոհությունները, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ ասենք տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որ դժգոհում են, թե ինչու է օրինակ Սերժ Սարգսյանը դեռ ազատության մեջ, դուրս գան փողոց, իշխանությունների դեմ ցույցեր անեն ու պահանջեն Սերժ Սարգսյանի վերադարձը։ Նման բան չի կարող լինել։ Հետևաբար, եթե անգամ թեժաշուն լինի, դա լինելու է նախկինում կատարված հանցագործություններն ավելի արագ բացահայտելու և մեղավորներին ավելի կտրուկ միջոցներով պատժելու օրակարգով։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկը շարունակում են մնալ Իրանի շուրջ ծավալվող զարգացումներն, այսօր սպառվեց պաշտոնական Թեհրանի կողմից Եվրամիության պետությունների ներկայացրած վերջնաժամկետը, որը Իսլամական Հանրապետության ղեկավարները սահմանել էին պահանջելով փոխհատուցել այն տնտեսական բազմամիլիարդ կորուստները, որ կրում է երկիրը Թրամփի վարչակազմի կողմից գործարկվող պատժամիջոցների հետևանքով։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Թեհրանը այսօր պաշտոնապես տեղեկացրել է Եվրամիությանը, որ ետ է կանգնել միջուկային փորձարկումներն ու հետազոտությունները սահմանափակելու պարտավորությունից, որը ստանձնել էր 2015-ին երկտերությունների հետ կնքված գործարքով։ Արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն այդ մասին նամակ է ուղարկել Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին, նշելով, որ Թեհրանը գնում է այդ քայլին ի պատասխան Վաշինգտոնի համաձայնագրից միակողմանի դուրս գալու որոշման։ Հիշեցնենք, անցյալ տարվա մայիսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը միակողմանի օրեն դուրս եկավ միջուկային համաձայնագրից, վերականգնելով տնտեսական պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ, նաև սպառնալով պատժել այն երկրներին, որոնք կշարունակեն Թեհրանի հետ տնտեսական կապեր ունենալ։ Երկու օր առաջ ամերիկյան կառավարությունը Իրանի նկատմամբ նոր հերթական պատժամիջոցներն է սահմանել, այս անգամ 9 ֆիզիկական անձանց, 16 ընկերությունների և 6 նավթակիրների դեմ։
Yesterday we did sanctions Friday, we did sanctions today.
Ի պատասխան ամերիկյան ցավոց սահմանափակումների, որի հետևանքով Իրանի տնտեսությունը 1 տարուց ավելի է ճգնաժամի մեջ է, Իրանի կառավարությունը հայտարարել է, թե այսօրվանից իրանցի գիտնականները սկսելու են ստեղծել նոր ավելի հզոր ցենտրիֆուգներ։ Իրանը նախկինում ուրանը հարստացրել է 5 սերնդի ցենտրիֆուգներով։ Նոր սարքավորումները թույլ կտան արագացնել միջուկային զենքի ստեղծումը, թեև Թեհրանը հավաստիացնում է, թե նման մտադրություն ունի։ Անցած մայիսին Թեհրանը 60 օր էր տվել Բրյուսելին Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար, ինչը ըստ Իրանի իշխանությունների Եվրամիությանը չի հաջողվել։ Փարիզը պատրաստակամություն է հայտնում Թեհրանին բարկային միջոցներ տրամադրել, եթե Իրանը վերադառնա միջուկային գործարքով սանձնած պարտավորություններին, ապահովի Պարսից ծոցում անվտանգությունը։ Այս մասին հայտարարել էր Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը, նշելով, որ այդ գումարը, որ նիդեպս տարեմտյա մամուլի 15 միլիարդ դոլարի մասին է, թույլ կտա Իրանին վերականգնել նավթի արտահանման արգելքի պատճառով կրած կորուստները։ Այս առաջարկը, սակայն, դեռևս քննարկումների փուլում է, ինչպես նշում են փորձագետները, նախագահ Մակրոնը պատրաստ է գնալ այդ քայլին, եթե Սպիտակ տնից դրական ազդակներ ստանա։ Նախագահ Թրամփը, սակայն, առայժմ Իրանի դեմ պատժամիջոցները չարգելու ցանկության մասին չի խոսել, բայց եւ չի բացառել, որ առաջիկայում Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի գագաթնաժողովի շրջանակներում կարող է հանդիպել իրանցի պաշտոնակից Հասան Ռոհանիի հետ։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։